VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, Alhamisi September 3 mwaka wa 2015. Katika matangazo ya VOA Express, maoni tofauti yatolewa kuhusu mgomo wa walimu unaoendelea nchini Kenya.
Kwa hivyo ni wao walipe tu pesa za walimu, na walimu wasirudi kabisa, hata kama huu mula mzima walimu hawataingia darasani, afadhali kila mtu akae, ndio mtihani hata usifanywe, ndio wale ambao wanahusika wafanye bidii kwa walimu.
Ni maoni ya mkazi wa Kenya kuhusu mgomo unaoendelea wa walimu. Hii ni VOA Express, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na katika habari nyingine, Rais Uhuru Kenyatta waomba wakazi wa Mombasa kutoa habari kuhusu wanaojihusisha na madawa ya kulevya.
Mkiamua siku moja ya kwamba hawa watu mtawatambua, I promise you hii kazi mtakuwa mmemaliza ndani ya wiki moja. Kwa sababu hawa watu wanafanya kazi hii ni majirani yenu.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Idi Ligongo.
Idara ya Afya Duniani, WHO, kwa mara nyingine imeitangaza Liberia kuwa taifa lisilo na ugonjwa wa Ebola baada ya kupita siku 42 bila ya kuripotiwa mtu yeyote aliyeambukizwa virusi hatari vya ugonjwa huo. WHO ilitangaza habari hizo leo wakati nchi hiyo inakamilisha siku 90 leo kwa kile idara hiyo inaeleza ufuatiliaji wa hali ya juu unaofanywa na maafisa wake wa afya kuhakikisha hakuna tena maambukizo ya virusi hivyo. Liberia ilitangazwa kwa mara ya kwanza kutokuwa na Ebola hapo Mei 9, lakini baada ya kipindi cha awali cha ufuatiliaji hapo Juni 29, WHO ilieleza kwamba kuna kijana mwenye umri wa miaka 17 aligunduliwa na virusi vya Ebola, na tangu hapo watu wengine watano waliambukizwa. Wahamiaji wenye matarajio ya kusafiri hadi Ulaya Magharibi wamekusanyika katika kituo kimoja cha mjini Budapest baada ya kufunguliwa tena na polisi, lakini maafisa wa Hungary wanasema hakutakuwepo na treni zinazoelekea Ulaya Magharibi. Lakini ingawa wahamiaji wameruhusiwa kupanda treni, lakini haijulikani zinaelekea wapi na kuanza kuzusha wasiwasi kwa wakati huu. Polisi wameondoka kutoka kituo hicho cha Keleti hii leo baada ya siku mbili za mvutano na mamia ya wahamiaji waliokuwa na matumaini ya kupanda treni kuelekea Ujerumani ambako wana mpango wa kuomba hifadhi ya uhamiaji. Hivi punde kansela Angela Merkel wa Ujerumani amezungumza na waandishi wa habari na kueleza kwamba pamoja na Ufaransa wamekubaliana kuwagawanya kwa usawa idadi ya wakimbizi kote Ulaya na kuhakikisha wakimbizi wanapokelewa kwa heshima. Boti ya mbao iliyojaza wahamiaji imepigwa dhoruba baharini katika mwambao wa Malaysia na kuua watu 13 kwa mujibu wa maafisa wa Malaysia. Maafisa wa mamlaka ya usafiri baharini wamesema kuna uwezekano boti hiyo ilikuwa na wafanyakazi wa Indonesia waliokuwa wanarudi makwao kutoka kisiwani Sumatra wakati ilipozama mapema leo, sehemu ambayo si mbali kutoka ufukwe wa mji wa Sabak. Inaaminika watu karibu 100 walikuwa wamepakia boti hiyo kwa mujibu wa maafisa wa Indonesia ambao wameelekea eneo la tukio kwa ajili ya uokozi wa boti na ndege. Inaaminika karibu raia milioni 2 wa Indonesia hufanya kazi kinyume cha sheria nchini Malaysia. Mara kadhaa hutumia boti ndogo zilizojaa na husafiri wakati wa usiku kuepuka kukamatwa na mamlaka. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mamlaka za Thailand zimetangaza kwamba zimemkamata mshukiwa wa tatu anayetuhumiwa kuhusiana na tukio la mwezi uliopita la bomu mjini Bangkok. Kamarudeng Shaho mwenye umri wa miaka 28 ametambulika kama Muislamu wa Thailand, alikamatwa katika jimbo la kusini la Narathiwat na kwa sasa yupo katika mahojiano ya kijeshi ambapo kwa mujibu wa maafisa wamesema mtu huyo alikamatwa kwa mujibu wa sheria. Mpaka sasa waraka wa kukamatwa watu 8 umeshatolewa toka shambulizi la Agosti 17 la Erawan 20. Rais wa Guatemala Otto Pérez Molina amejiuzulu baada ya kuhusishwa na kashfa ya rushwa. Msemaji wa rais alisema hayo leo kwamba bwana Pérez Molina ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 2012 aliwasilisha waraka wa kujiuzulu saa 6 usiku baada ya jaji kutoa amri ya kumweka kizuizini ili kuhojiwa. Wabunge wa Guatemala walimuondolea kizuizi cha kutoshtakiwa bwana Perez Molina siku ya Jumanne. Anatuhumiwa kwa kuanzisha mpango wa ubadhirifu wa fedha na ushuru uliopewa jina la The Line. Kashfa hiyo tayari imepelekea kujiuzulu kwa mawaziri 6 na makamu rais wa zamani. Bwana Perez Molina anadai hana hatia na atashirikiana na wachunguzi. Na maafisa wa Marekani wamesema kuwa meli tano za kivita za China zimeonekana katika ufukwe wa Alaska kwa kile wachambuzi wengi wanachokiona kama jaribio la Beijing kuongeza uwezo wake wa kijeshi mbali na ufukwe zake. Msemaji wa Pentagon Bill Urban Jumatano amethibitisha kuwepo kwa manuari tano, akiongeza kuwa ni mara ya kwanza kwa Marekani kuona manuari za China kwenye bahari ya Bering. Msemaji wa ikulu ya Marekani, The White House, Josh Earnest, amesema maafisa wa Marekani hawajaona tishio lolote kutoka kwenye manuari hizo, ingawa kuwepo kwake hakujabainishwa.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiangalia mambo na matukio mbalimbali kote ulimwenguni. Na moja kwa moja tuelekee kule Afrika Mashariki, hususan Uganda, ambapo wanachama wa chama kikuu cha upinzani nchini humo, Forum for Democratic Change, FDC, wamemteua Daktari Kizza Besigye kupeperusha bendera ya chama hicho katika uchaguzi wa urais unaotarajiwa baadaye mwezi Machi mwaka ujao. Wanachama 718 kati ya 107 wamempigia kura Besigye na kumshinda aliyekuwa mkuu wa jeshi Meja Jenerali Mugisha Muntu. Mwandishi wetu Kenneth Bwire anatupa ripoti zaidi kutoka Kampala, Uganda.
Baada ya siku 57 za kampeni, Dr. Kizza Besigye amepewa bendera ya chama kikuu cha upinzani FDC kuipeperusha katika kusaka tiketi ya kuongoza Uganda. Besigye amemshinda aliyekuwa kiongozi wa jeshi la Uganda Meja Jenerali Mugisha Muntu kwa 71.3% ya kura zilizopigwa. Na punde tu baada ya kutangazwa mshindi, Besigye ameapa kwamba liwe liwalo, ni lazima uchaguzi wa Uganda mwezi Machi mwaka ujao ufanyike katika njia huru na haki.
The level of organization we are able to have today,
jinsi tumeungana leo, tuungane kutatua shida zinazotukumba. Naye Mugisha Mtu, ambaye ni kiongozi wa chama cha FDC, akiitisha mkutano wa haraka kupanga mikakati ya kampeni.
Within a week we have to call for internal meeting.
Tunastahili kukutana ili kufanya mikakati ya chama na tujue mipango yako Kizza Besigye, ili tujue tuendako. Ombi langu ni kwamba tusiwe na migawanyiko katika chama. Tangu aruhusiwe kufanya kampeni za chama, Besigye amekuwa akivutia umati mkubwa wa watu kote nchini licha ya kampeni zake kuwekwa chini ya ulinzi mkali. Jambo la nadra ni kwamba wananchi wamekuwa wakichangisha pesa katika mikutano yake Besigye na kumpa pesa hizo, ilivyo kinyume na tabia wapiga kura wanaoitisha pesa kutoka kwa wanasiasa. Tayari chama cha FDC kimemwasilisha Besigye kwa muungano wa demokrasia, yani The Democratic Alliance, na atamenyana na vinara wengine kutoka vyama 6 vinavyounda muungano huo kabla ya jina la mshindi kuwasilishwa kwa tume ya uchaguzi kwa uchaguzi mkuu. Mshindi wa muungano huo atamenyana na rais wa sasa Yoweri Museveni, aliyekuwa makamu wa rais Profesa Gilbert Bukenya, ambao tayari wamechukua fomu za kuwania urais kutoka kwa tume ya uchaguzi. Mwingine ambaye anasubiriwa kuchukua fomu hiyo ni aliyekuwa waziri mkuu Amama Mbabazi. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Moja kwa moja hadi Afrika ya Kati, ambapo hali ya usalama bado inasemekana kuwa tete katika mitaa ya Burundi. Mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na mwandishi na mchambuzi wa masuala ya kisiasa huko Burundi, Gredwa Mijimbere, na kuanza kutaka kujua hali ilivyo mjini humo.
Leo kulikuwa na mitaa hususan mitaa ya Nyakabiga na Buiza, kata za Jabe, na vile vile hapo ni upande wa katikati mwa jiji la Bujumbura, na vile vile katika sehemu za kaskazini kama tarafa ya Chibitoke ambako kuna matatizo ya usalama, hasa katika mitaa hiyo katikati ya Jabe na Nyakabiga, ambako watu wamezuiliwa nyumbani kwa siku ya pili mfululizo. Polisi imezuia njia zote zinazoingia zinazotoka sehemu hizo, lakini tatizo la wakazi wa sehemu hizo ni kwamba wao wanalalamika ya kwamba hakuna anayeruhusiwa kutoka hata akiwa na hitaji kwenda sokoni. Kwa hiyo wanakabiliwa, wamesema wanakabiliwa na njaa, na tatizo jingine wanasema kuwa haijulikani hadi sasa hata polisi nani anafyatua risasi usiku na analipua guruneti.
Pengine wewe kwa sababu umezungumza na hawa watu kwa kirefu, inaonekana kana kwamba polisi wapo katika hayo maeneo wakisema kwamba wanawalinda wananchi, au wapo kwenye maeneo hayo kwa kwamba wanawazuia tu kwamba wasiende popote kwa sababu wananchi hawako salama. Nini ambacho polisi wanasema kinawapeleka pale? Wanajaribu kufanya nini hasa?
Polisi wanasema kwamba wao wamezingira sehemu hizo ili kuwatafuta wale ambao wamewataja kuwa ni wahalifu ambao wanayumbisha usalama kwa kufyatua risasi au kwa kulipua guruneti hususan usiku. Na lakini tatizo ni kwamba wakazi wa sehemu hizo wanasema kwamba wao hawahusiki kamwe, na haijajulikana hadi sasa ni nani anahusika na milipuko hiyo au milio hii ya risasi, kwa sababu polisi wenyewe au serikali kwa jumla hawajasema ni akina nani, na haijajulikana kama ni wakazi wa kata wa tarafa wanao wafyatulia risasi wenzao wanaokaa katika kata hiyo hiyo, au wanashambuliwa kutoka nje. Na kama mitaa hii inashambuliwa kutoka nje, wakazi wa sehemu hizo wanasema hapo sasa polisi ingekuja kusaidia mitaa hiyo badala ya kuwazuilia nyumbani na kuwakamata, kwa sababu watu wengi wanakamatwa vile vile katika hali hiyo na kupelekwa na polisi, haijajulikana wanasafirishwa lini, wanapelekwa wapi.
Ni mwandishi na mchambuzi wa masuala ya kisiasa huko Burundi, Gendual Mijimbere, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Bujumbura.
Live Talk na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni wakati wako msikilizaji wetu kushiriki katika kutoa maoni yako au kuuliza maswali moja kwa moja, yani live, juu ya mada kemkem zinazogonga vichwa duniani, zitakazoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
Mimi mara ya kwanza nilipokwenda niliketi miaka mitatu. Nilipata ni bosi ni mstaarabu, ni mtu ambaye ni hajali kitu, yani anakuchukulia kama mtoto wako.
Kama kawaida tu, mvua zinapoanza kunyesha na zikiwa nyingi, basi muundo mbinu kwa kawaida ni hafifu.
Wewe ni wimbo gani unaweza kuuza kidogo tu kabla tu mkaribishe bwana Vincent, nasikia yuko kwenye simu.
Inuka kitie nguvu.
Naam.
Si mama.
Asante sana Florence.
Live Talk kila Ijumaa saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ushiriki wako ni mchango wa jamii.
Kwa kweli kabisa, ushiriki wako ni mchango kwa jamii. Kama ilivyo ada yetu, kesho ikiwa ni Ijumaa huwa tuko na Live Talk, ambapo tunakushirikisha wewe ukiwa msikilizaji wetu popote ulipo kuweza kuhusika na kuweza kuchangia. Mada yetu ikiwa Ijumaa hii inahusiana na masuala mbalimbali ya walimu kote katika Afrika Mashariki, kuanzia mishahara, migomo na mambo mengine mengi. Kwa hivyo kesho ungana nasi wakati wa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki, wakati shiriki kwenye Live Talk. Nikiangalia upande wa pili, naona kwamba kibao chaja taratibu
kabisa
chake jamaa Sudi na dada Amilena.
Nimepungua ya wimani, wananicheka una majirani, penzi nilo kumwagia utamwondoa unanishia, wazazi wanaulizia mpaka lini watasubiria, na heshima yako mamu. Tunapitia na heshima yako maamuzi. Oh,
tisho za mke wa pili. Najawa mie na majonzi kwa kujua tena hauniamini. Naomba uwe na subira, sio eti sitaki kukuzalia. Wakati wetu utafika, tuwe na sisi familia. Ya heshimu yangu maamuzi, naomba mpenzi wewe subiria.
Dada Amilena anasema bado yeye si tayari, hayuko tayari kabisa kuwa mama
kabisa.
Anasema ni swala analifikiria, na yule jamaa anasema ni sasa hivi mambo sio kunga ujangoja. Ni mambo yanavyoendelea tu ndani ya VOE Express au vipi hili? Basi kama nilivyokueleza hapo awali ni kwamba mambo yaliyo chacha kule Afrika Mashariki ni kuhusu walimu, na huku mgomo wa walimu nchini Kenya ukiingia siku ya nne leo, Wakenya wanahoja mbalimbali kuhusu mgomo huo, ambapo walimu wanaitaka serikali kutimiza agizo la mahakama kuwapa nyongeza za mishahara kati ya 50% na 60%. Wakili Alan Nyange na mzazi Bakari Hamisi Mwakorboi wanajadili kutoka Mombasa.
Kwa majina mimi naitwa Alan Nyange, mimi ni wakili Mombasa. Kuhusiana na hili swala zima la mgomo wa walimu, mtazamo wangu ama maoni yangu ni kwamba walimu wana haki ya kulipwa ile pesa jinsi vile ilivyoamua. Nafikiria serikali haina sababu yoyote ya kukosa kuwalipa walimu ama kuchukua chelewesha kuwalipa. Kesi haikuanza leo, kwa hivyo muda wa kujitayarisha, kwa sababu ukifaili kesi kotini kuna uwezekano kwamba ile kesi unaweza kushindwa. Kwa hivyo maandalizi ya kulipa walimu yangeanza punde tu kesi ilivyowekwa kotini. Na wanaposhindwa wanazidi kuandaa mazingira ya kuhakikisha kwamba pesa inapatikana kulipa walimu. Kwa hivyo saizi wakisema wanataka kuongezewa muda, nafikiri hapo kidogo kuna tatizo. Na walimu wasipokaza hiyo kamba, basi itakuwa vigumu sana wao kupata kulipwa. Kwa hivyo mimi naunga mkono walimu, sheria imefuatwa na sheria lazima itimilizwe mpaka hatua yake ya mwisho.
Kwa majina naitwa Bakari Hamisi Mwakoroboi. Watoto wangu wanasoma bila shaka primary school. Na kitu nataka kuchangia ni kwamba nati wanafanya makosa, sababu wanalenga wakati watoto watakuwa karibu kufanya mitihani ya klasi ya 8 ndio wanajitia heti wamejamu. Kwa nini huko nyuma wasijamu? Wanalenga wakati wanataka kufanya mitihani watoto ndio wanajamu, ili watoto wetu wafeli. Hilo ni kosa. Kama wanataka ungangana na mambo yao ya mishahara kuongezewa, waongee kabla ya mtihani bado. Kama nizo jamming ama hiyo strike, wawe watastrike, lakini wakihakikisha mtihani uko mbele. Yani wasilenge wakati wa mtihani ndio waseme wanajamu, watakuwa wanafanya makosa, sababu watoto si wataanguka watoto.
Kila mtu anajua mitihani ya mula watatu iko karibu, mtihani wa kidato cha 4 unakaribia, yani wa darasa la 8 unakaribia. Na sasa mpira uko kwenye upande wa serikali kuhakikisha kwamba pesa zinapatikana, na sio kwamba tia wawezi. Serikali ina uwezo mkubwa na ina pesa nyingi, hata kitaka kuwalipa walimu kesho inawalipa.
Sasa hiyo ni mambo ya mahakama na serikali, lakini watoto hawajui hayo mambo hayo. Watoto yao ni ya kusoma, na watoto wanasoma, maombi yao ni kufaulu. Na kama walimu watakuwa wamegoma, watoto watafaulu vipi?
Sio kwamba ti kwa sababu bajeti ishasomwa basi ndio mwisho. Hiyo sisiwe sababu. Na wao wenyewe walikuwa wanajua kabla hata bajeti haijasomwa, kulikuwa kuna uwezekano kwamba walimu watawashinda katika hii kesi. Kwa hivyo ni wao walipe tu pesa za walimu, na walimu wasirudi kabisa. Hata kama huu mula mzima walimu hawataingia darasani, afadhali kila mtu akae, ndio mtihani hata usifanywe, ndio wale ambao wanahusika wafanye bidii kuwalipa, because walimu wakisharudi tu darasani hivi itakuwa mambo ya mwaka ujao na mwaka mwingine na mwingine. Kwa hivyo walimu waendelee na mgomo, mimi nawaunga mkono kabisa, wagome
tafadhali. Tunaomba hiyo serikali, watu wanati wasimame kidete, waone kama ni kulipana pane hizo pesa. Manake hata hivyo tutakompleni tu kama wazazi, lakini walimu ni muhimu kuongezwa mshahara.
Basi tukitoka kwa hayo ya walimu, kama huna kazi na ajira imekuwa ni adimu, basi la kufanya ni nini? Hebu tumsikie Bwana Sangu Anegali kutoka Dodoma, Tanzania, alivyojituma baada ya mambo kuwa magumu.
Kwa majina naitwa Sangwa Negali, natokea katika mkoa wa Dodoma nchini Tanzania, katika kijiji cha Kisogoro. Kama una kazi, fuata mfano wangu. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu niweze kumaliza masomo yangu ya chuo kikuu, shahada ya kwanza maendeleo ya jamii. Lakini katika kumaliza kwangu chuo kuweza kubatika kufanya kazi, bali niweza kufanya kazi kama ya kujitorea tu katika organization tofauti. Lakini mwisho wa siku sikuweza kupata chochote na sikuweza kuandika kuajiliwa hata katika hizo organization nilizoweza kufanya kujitorea kufanya kazi. Nikaamua kuachana na hizo kazi za kujitorea, nikaamua tu nitafute kazi nyingine ambayo itaweza kuniingizia kipato kipindi kiko na subiria ajira ambayo itakuja kunikimu maisha yangu ya baadaye, ambayo kama nilivyotarajia kumaliza chuo kupaniajiliwe, lakini haikuwa vile. Kwa sasa najishughulisha na shughuli ya ufundi wa ujenzi, na nashukuru Mungu kwamba ufundi wa ujenzi najipatia, japo riziki haiwezi kukidhi mahitaji yangu, japo kidogo nachokipata namshukuru Mungu kwamba maisha yaende. Wasema ni bora ujishughulishe na chochote kidogo kuliko kukaa bure. Kipindi kiko najishughulisha, huwezi jua Mwenyezi Mungu amekunyoshia mkono gani, kwamba hapo unavyofanya hiyo kazi ndogo unaoifanya, una watu unafahamiana nao, unatengeneza tu mawasiliano na watu wengine tofauti tofauti, huwezi jua kwamba hao unaofanya nao mawasiliano ndio watakuja kukusaidia. Lakini tofauti na ungekaa hivi bila kujishughulisha na chochote kile. Mimi nawaomba na wasi tu vijana wenzangu waliomaliza vyuo wakajifanya kwamba hao hawataki kufanya kazi zote zile ambazo wanaona kwamba hizo zinafaa ni wale watu ambao hawana elimu, kipindi hiko hawana kazi yoyote, na wasitu wajishughulishe na hizo kazi, hata kama ni hazina faida kwao, lakini kitendo cha kujishughulisha na hizo kazi ndio wanaweza kupata, wakapata mwangaza kuweza kufanya kazi hizo wanazotaka, kukutana na watu, wakajiona na watu, wakafahamiana na watu, na hao watu wakasaidia kupata hizo ajira ambazo wao walitarajia wazipate. Japo sio sawa na kukaa hivi hivi bure, ukakaa tu nyumbani ukategemea kwamba maombi yametoka ndo utume kila siku, na watu ni wasome ni wengi. Lakini sasa hivi kuajiliwa si kwamba nini unachokijua, ni nani unamjua. Na ningependa niwe mfano kwa wengine, kwa sababu wengi wamekaa mtaani, hawana ajira, hawana kazi yoyote, na wanatarajia kuajiriwa, hata kujishughulisha nako hawataki kujishughulisha na chochote, kutegemea tu kudwa za Mungu kwamba hao Mungu atawanyoshia njia wakati za ajira.
Na basi ni mambo mengi yanayokera kila uchao na katika maisha ya kila siku. Katika kero zetu hivi leo, hebu tumsikie Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya pamoja na gavana wa kaunti ya Mombasa Allan Hassan Joho, kwa pamoja wakisema kuwa wanakerwa sana na tabia ya Wakenya kuwaficha walanguzi wa dawa za kulevya, hata wengine wakiwa ni jirani zao huko pwani ya Kenya, kama alivyotuletea Josephat Kioko kutoka Mombasa.
Na mimi naamini ya kwamba mkiamua, kwa sababu nyinyi ndio mmeadhirika, mkiamua siku ya leo ya kwamba wale ambao ni wauzaji, wale ambao ni dealers ambao wanakuja kuuzia hawa wanahoki hiyo maneno, mpaka wale mabonyenye wakubwa ambao ndio wanachukua na wanaokota pesa kule juu, mkiamua siku moja ya kwamba hawa watu mtawatambua, I promise you hii kazi mtakuwa mmemaliza ndani ya wiki moja, kwa sababu hawa watu wanafanya kazi hii ni majirani yenu. Hawa ambao wanafanya kazi hii ni watoto wenu. Ule mtu anafanya kazi hiyo hatoki Katundu kuja kuuza hapa. Anaishi hapa hapa. Mnawajua.
So nataka niwaambie ndugu zangu, muamke. Mji ni wenu. Mombasa ni yenu. Kibokoni hii ni yenu. Uhuru hawezi kuichukua Kibokoni apeleke Katundu, ni yenu. Why does it have to take the president to tell you kwamba upigane na mihadarati? Why? Wewe kwani wanauza si majirani zenu? Si ni majirani? Saa hii hapa mimi najua bomu yauzwa wapi, nyewe mjui. Tunajua hapa ukitakatire yauzwa wapi, hamjui. Leo hii ni kesho, mkisema tuingie mtaani tutaingia na nyinyi. Tumeelewana hapo? Nataka hao wananchi hao, tutoke sote hao na viongozi, tutembee deni zote. Mateja wote wabebwe, kama unaye hauna wote wapeleke kule Miritini, rehabilitation ifanywe huko, county government itachanga, NYS itachanga, wewe mwenyewe utachanga, shida iko wapi? Mtu akwambia, "Oh, mtoto wangu hayuko tayari." Nani ambaye aliyeko tayari? Oh, mamuonea, tamuonea mbele my friend.
Na sasa yavumayo mitandaoni. Kule Kenya, swala la walimu linaendelea kwelikweli, na duniani swala la wahamiaji. Unasema nini, Harrison Kamau?
Kwa kweli mambo yamezidi kushika kasi na mambo yanazidi kujitokeza kwenye mitandao kila wakati. Id Ligongo, wacha nianze kwanza kukuambia wale wasikilizaji wetu popote walipo, habari ya jioni, mambo vipi? Natumai yako poa kama yalivyo kwangu. Kadri ya juma linavyosonga, mengi yanaendelea kugonga vichwa na vyombo vya habari na kuvuma kwenye mitandao ya kijamii. Kikuu kwanza ni mgomo wa walimu nchini Kenya ambao umeendelea kwa siku kadhaa sasa. Chama cha walimu cha NAT leo kimeamua kuchukua hatua ya kupeleka halmashauri ya kuajili walimu TSC mahakamani baada ya kuonekana dhahiri kuwa nyongeza za mishahara kwa walimu bado ni kitendawili. Kwenye kesi iliyowasilishwa mbele ya mahakama kuu, chama hicho cha walimu kimeshtaki mawaziri wa fedha, labor pamoja na TSC kwa kutotii amri ya mahakama ya kuongeza mishahara kwa 50% hadi 60%. Basi kwenye mtandao wa Twitter, Dan Muchorai anasema kuwa sasa ndio wakati wa serikali iliyoko kuonyesha walimu kuwa ni tofauti kwa kuwapa walimu haki yao. Eric Yang anasema kuwa ni lazima uamuzi wa mahakama uheshimiwe na wote. Mbona serikali inazembea? Kenya Tom anasema walimu wasiharibu sherehe tulizo nazo baada ya ushindi mkubwa kutoka kwa wanariadha wetu. Malo yanaongeza kusema kuwa sio vibaya kuitisha nyongeza, lakini ziwapi hizo hela? Swala jingine linalovuma hivi sasa ni mzozo wa wahamiaji kutoka mataifa ya Afrika na Mashariki ya Kati ambao umeendelea kuwa donda nugu kila siku. Basi hayo tu ndio mambo ambayo yanazidi kuchapa vyombo vya habari. Hebu tupate muktasari wa habari.
Idara ya afya duniani WHO kwa mara nyingine imetangaza Liberia kuwa taifa lisilo na ugonjwa wa Ebola baada ya kupita siku 42 bila ya kuripotiwa mtu yeyote aliyeambukizwa virusi hivyo hatari vya ugonjwa wa Ebola. Wahamiaji wenye matarajio ya kusafiri hadi Ulaya Magharibi wamekusanyika katika kituo kimoja cha mjini Budapest baada ya kufunguliwa tena na polisi, lakini maafisa wa Hungary wanasema hakutakuwepo na treni zinazoelekea Ulaya Magharibi. Boti ya mbao iliyojaza wahamiaji imepigwa dhoruba baharini katika mwambao wa Malaysia na kuua watu 13 kwa mujibu wa maafisa wa Malaysia. Maafisa wa mamlaka ya usafiri baharini wamesema kuna uwezekano boti hiyo ilikuwa na wafanyakazi wa Indonesia walikuwa wanarudi makwao kutoka kisiwa cha Sumatra.
Basi tunakushukuru kwa kusikiliza VOA Express hii leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Harrison Kamau na mwenzangu
Id Ligongo,
tukisema kwa pamoja kutoka Washington, kwa heri na uwe na jioni njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.